Hər vaxtınız xeyir, Azadlıq Radiosunda Kontekst verilişinə başlayırıq. Verilişi mən aparıram, Rövşən Qəmbərov. Bu proqram canlı olaraq həm qısa dalğada yayımlanır, 9.48 tezliyində həm internetdə azadlıqradiosu.az saytında, həm də PEK vasitəsilə Türksatda və Podvörddə. Bir jurnalistin qanından heroin izləri tapıldı, başqa birisini islah işlərinə məhkum elədilər. Parlament seçkiləri ilində jurnalistlərin vəziyyəti.
Hələ bir ki, başı var, elə bir betona vurursa, nə dağılır başında? Gücümüz çatmır da, nə istəyirlər, eləyirlər də.
Bir qrup Naxçıvan sakini onlara məcburi köçkün statusu verilməsini istəyir.
Naxçıvanla həqiqətən vəziyyət çox acınacaqlıdır. Hadi biz gedib orada postan əkə bilmiş. Əkizəm, köhnə maşın olmaz. Bax, mən Mercedesim, cipim olsa, mən necə edib postan əkirəm?
Və Ukraynadakı prezident seçkiləri ərəfəsində Timoshenko Yanukoviçə xəbərdarlıq elədi. Bütün bunlar haqqında qarşıdakı 35 dəqiqədə danışacaq, amma əvvəlcə xəbərlər. Xəbərləri Vaqif Məmmədli çatdırır.
Bolqarıstan parlamenti Nabuko layihəsi ilə bağlı Türkiyə, Bolqarıstan, Rumıniya, Macarıstan və Avstriya arasında imzalanmış sazişi ratifikasiya edib. Bu saziş ötən ilin iyulunda imzalanıb. Beləliklə, Bolqarıstan Macarıstanın ardınca bu sazişi ratifikasiya edən ikinci tranzit ölkə oldu. Macarıstan parlamenti bu sazişi hələ ötən ilin oktyabrında ratifikasiya edib. Layihənin dəyəri 11,8 milyard dollardır. Nabuko kəməri ilə Xəzər hövzəsi və Orta Asiya qazının Avropa bazarına çıxarılması nəzərdə tutulur. Məqsəd isə Avropanın qaza görə Rusiyadan asılılığını azaltmaqdır. Avropa Şurası Parlament Assambleyası Monitoring Komitəsinin Azərbaycan üzrə həm məruzəçiləri Andres Herkel və Yosef Dibona Grex fevralın 7-sində Azərbaycana gələcəklər. Həm məruzəçilər səfər çərçivəsində Milli Məclis, Mərkəzi Seçki Komissiyası, Xarici İşlər və Ədliyyə Nazirliklərində olacaq, habelə QHT-lər və siyasi partiyaların nümayəndələri ilə görüşəcəklər. Onlar Azərbaycanın üzərinə götürdüyü öhdəlikləri yerinə yetirməsi, demokratik proseslər və onun nəticələri barədə hesabat hazırlayacaqlar. 2012-ci ildən İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatına baş katiblik Azərbaycana keçəcək. Bunu jurnalistlərə Xarici İşlər Nazirinin müavini Mahmud Məmmədquliyev deyib. Mahmud Məmmədquliyev təşkilatın səmərəliliyinin artırılmasının vacibliyini qeyd edib və bildirib ki, Azərbaycan hökuməti bu qurumda ciddi islahatlar aparılmasını istəyir. Bugün ağır cinayətlərə dair işlər üzrə məhkəmədə İran vətəndaşı Xeyrxah Rıza 5 il azadlıqdan məhrum edilib, o terror barədə qəsdən yalan məlumat verməkdə təqsirli bilinib. Xeyrxah Rıza ötən il sentyabrın 12-sində Xətai rayonundakı Cavanşir körpüsünə bomba qoyulması barədə polisə məlumat verib, amma aparılan araşdırmalar nəticəsində məlumat təsdiqlənməyib. Ukrayna prezidenti Viktor Yushchenko seçkinin saxtalaşdırılmasının mümkünlüyü ilə bağlı şikayətə baxmayaraq seçki haqqında qanuna edilmiş düzəlişi təsdiqləyib. Prezidentliyə namizəd hazırki başnazir Yulia Timoshenko bəyan edib ki, rəqibi Viktor Yanukovicin Regionlar Partiyası bu düzəlişdən istifadə edərək seçkini saxtalaşdırmağa hazırlaşır.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Yəqşo vin xoçi.
Əgər Yanukovic seçkini saxtalaşdırmaq istəyirsə, onda biz ona 2004-cü ildəkindən də artıq müqavimət göstərməyə hazırıq. Yulia Timoshenko. Rumuniya hava hücumlarından müdafiə sistemi yaradılmasında ABŞ-la əməkdaşlığa və sistemin 2015-ci ilədək ərazisində yerləşdirilməsinə hazır olduğunu bəyan edib. Prezident Trayan Basescu Buxaristə keçirdiyi iclasda ABŞ prezidenti Barak Obamadan belə bir təklif aldığını deyib. O qeyd edib ki, ölkə ərazisində belə bir sistemin yerləşdirilməsi Rusiyaya qarşı yönəlməyəcək. İraq hökuməti seçkidən kənarlaşdırılmış 500 ədək namizədin seçkiyə buraxılması ilə bağlı apellyasiya məhkəməsinin qərarını tənqid edib. Onlar keçmiş diktator Səddam Hüseynin Bəs partiyası ilə əməkdaşlıqda ittiham olunurlar. Mərkəzi seçki komissiyasının sədri Fərəc Əl-Heydəri ölkənin Ali Məhkəmə Şurasını qərara yenidən baxmağa çağırıb. NATO, Əfqanistan hökumətinin tərəfində keçən talibanslara rüşvət vermək fikrində deyil. Bunu NATO-nun baş katibi Andris Fork Rasmussen bugün deyib. Rasmussen NATO-nun saytında getmiş məlumatda talibanla əlaqəni kəsib dinç həyata dönmək istəyənlərin sosial müdafiəsi üçün Əfqanistana 140 milyon dollar məbləğində əlavə vəsait ayrıldığını qeyd edib. Bugün İstanbulda NATO ölkələri müdafiə nazirlərinin 2 günlük iclası başlayıb. Görüşdə Əfqanistan ordusu və yerli polisə kadrlar hazırlanması və prosesin sürətləndirilməsi müzakirə olunur. Bu saat olan bu qədər xəbərləri sizə mən çatdırdım, Vaqif Məmmədli. Amma bizdən ayrılmayın, Azadlıq Radiosunun verilişi Kontekst proqramı ilə davam edir.
SV 948
hər gün axşamlar saat 8-dən 9-a qədər. Radiolarınızı qısa dalğalara SW 9.48 MHz tezliklərinə də kökləyir.
SV948 Azadlıq radiosunu TürkSat-da dinləyin. Orbitdə yeri
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya
horizontal.
Tezlik
11.862 GHz.
Sürət
27.500.
Kanalın adı.
Radio bölümündə Azadlıq VOA Azeri.
Azadlıq radiosunu TürkSat-da dinləyin. Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Bir jurnalistin qanından heroin izləri tapıldı, başqa birisini islah işlərinə məhkum elədilər. Parlament seçkiləri ilində jurnalistlərin vəziyyəti. Bir müddət qabaq Avropa Parlamentində Azərbaycanda medianın vəziyyəti müzakirə edilmişdi. Müzakirələrdə Azərbaycanda söz azadlığının pisləşdiyi, iki redaktorun həbsdə olması, keçən yay isə iki blogerin həbs edilməsindən narahatlıq ifadə olunmuşdu. Amma üstündən çox keçməmiş həbsdəki redaktorlardan birinə qarşı yeni ittiham irəli sürüldü. Bu günlərdə isə başqa bir redaktor il yarımlıq cəza alıb. Parlament seçkiləri ilində jurnalistlərin vəziyyəti haqqında Azadlıq Radiosunun müxbiri Babək Bəkirin hazırladığı reportaja qulaq asaq.
Bu absurd ölkədir. Burada elə mən minnətdarlığımı bildirirəm Pensiyalar Xidməti rəhbərliyinə ki, bir kilo tapmayıblar, yarım kilo tapmayıblar. Bu absurd bir ölkədir də. Elə bir ki, başımı elə bir betona vurursan, nəyə dağılır başımda? Gücümüz çatmır da, nəyə, nə istəyirlər, eləyirlər də. Eləsin də, nəyə, elə böyle bıraxaq axarına.
Bu fikri 8 il yarım həbs cəzası alan və həbsxanada zərnarkotik maddə saxlama ittihamı ilə üzləşən jurnalist Elnullah Fətullayevin atası Emin Fətullayev deyir. Emin Fətullayevin sözlərinə görə Bakı Şəhər Prokurorluğu ilə Bakı Şəhər Baş Polis İdarəsinin fevralın 3-də bircə yaydıqları açıqlamanı heç də təəccüblə qarşılamayıb. Çünki Azərbaycanda artıq onu heç nə ilə təəccübləndirmək mümkün deyil. Həmin açıqlamada Elnullah Fətullayev ilə bağlı məhkəmə bioloji kimyəvi ekspertizanın rəyindən bəhs edilir. Orada Elnullah Fətullayevin qanından götürülən analizdə narkotik maddənin aşkarlandığı qeyd edilirdi. Fevralın 3-də Yasamal rayon məhkəməsində Daxili İşlər Nazirliyinin iddiası əsasında Femida 007 qəzetinin baş redaktoru Əyyub Kərimova qarşı da hökm oxunub. Baş redaktor aylıq maaşından 15% tutulmaqla 1 il 6 ay islah işlərinə cəlb edilib. Əyyub Kərimov deyir ki, bununla onu susturmağa çalışırlar.
Belə çıxır ki, onda 11 il Hacı Məhmədova dözən Daxili İşlər Nazirliyi 5 il mənim tənqidi yazılarıma dözə bilmədilər. Belə çıxır ki, hesab eləyək, Hacı Məhmədov heç olmayıb, belə Əyyub Kərimov yəni hesab eləyək ki, Daxili İşlər Nazirinin şərəf və ləyaqətini alçaldı. Digər tərəfdən belə çıxır ki, Əyyub Kərimov cəmiyyətə Hacı Məhmədovdan daha çox ziyan vurur. Və mən dedim, əgər mənim mühakimə olunmağımla cinayətkarlar qarşı mübarizə güclənəcəksə və Hacı Məhmədovlar olmayacaqsa, onda yəni hesab eləyək ki, buyurun istənilən yəni ki, cəzanı çəkməyə mən hazıram.
Əyyub Kərimova qarşı məhkəmə iddiasında qeyd edilir ki, o Azadlıq və bir sıra qəzetlərə müsahibəsində polisin şərəf və ləyaqətini alçaldan fikirlər səsləndirib. İstər ona qarşı irəli sürülən ittihamlarla, istərsə də bütünlükdə hökmlə razılaşmayan baş redaktor deyir ki, o sadəcə öz yazı və müsahibələrində Daxili İşlər Nazirliyində uzun müddət cinayətkar qruplaşmanın yuva salmasından bəhs edib. Azərbaycanın Avropa Şurası Parlament Assambleyasındakı nümayəndə heyətinin üzvü Aynur Cəmalqızı isə deyir ki, jurnalistlər baskıdan danışmaq əvəzinə öz qələmlərinə məsuliyyətlə yanaşsalar daha yaxşı olar.
Bilirsiniz, əgər mənim əlimdə qələm varsa, bu deməkdir ki, mən hər kəsi təhqir eləyə bilərəm, onun şərəf və ləyaqətini alçalda bilərəm və eyni zamanda belə deyək də təsdiqlənməmiş məlumatları mən götürüb yaza bilərəm, həqiqət kimi, reallıq kimi bunu cəmiyyətə təqdim eləyə bilərəm. Təbii ki, bu peşəkar jurnalistika deyil, bu peşəkar belə deyək qəzetçilik deyil.
Alman qəzetinin baş redaktoru İsrail Musayev isə jurnalistikanın problemlərindən danışarkən bu sahənin ayrılıqda götürülməsinin tərəfdarı deyil. Onun fikrincə Azərbaycanda bütün sahələr insara götürülüb. Artıq yuxarıların himayəsi olmadan bizneslə məşğul olmaq, siyasətdə uğur əldə etmək mümkün olmadığı kimi jurnalistikada bütünlükdə nəzarətə götürülməkdədir. Kim bu oyun qaydalarından kənara çıxırsa, onun cəzalanması labud bir prosesə çevrilib.
Çox uspeşnidə
davam eləyirlər bu işdə və mənə elə gəlir ki, əslində onların yaxşı məsləhətçiləri var, pulun gətiriblər və onlar nə istəyirlər elə deyəcəklər.
İsrail müsahibinin fikrincə ən diqqət çəkən məqam da artıq xalqın bu siyasətlə hesablaşmasıdır. Yəni artıq hamı bunun belə olmalı olduğunu qəbul edir.
Babək Bəkirin reportajını dinlədiniz. Bir qrup Naxçıvan sakini isə onlara məcburi köçkün statusu verilməsini istəyir. Çox qəribə səslənə bilər, çünki onların gəldiyi yerlər işğal edilməyib, yaxud orada hansısa təbii fəlakət baş verməyib. Amma redaksiyamıza müraciət edən bir qrup Naxçıvanlı geriyə, Muxtar Respublikaya qayıda bilmədiklərini deyirlər. Həmkarı Marif Çingizoğlu bu məsələni araşdırıb və ekspertlərlə söhbətləşib ki, belə adamların problemini necə yoluna qoymaq olar. Reportajı dinləyək.
Nehrəm kəndinin Bakıda yaşayan bir qrup sakin pozulmuş hüquqlarının bərpası tələbi ilə azılıq aksiyasına başlayacaqlarını bəyan ediblər. Kənd sakini Sahib Hüseynov deyir ki, azılıq aksiyasına əl atmaları neçə illərdən bəri çətin vəziyyətdə yaşamaları ilə bağlıdır. Kənd sakinləri tələb edirlər ki, ya onların hüquqları qorunsun, ya da Bakıda onlara qaçqın statusu verilsin.
Demək olar ki, biz nə qaçqınıq bilmirik. Özümüzə bir anlam verə bilmirik ki, biz burada nəyin edirik, nə iş görürük, bizim burada İşimiz yox, evimiz yox, çıxış yolumuz da yoxdur ki, bizim indiyə də qaçqınlar qaçqınqıma müraciət eləyək, hara müraciət eləyək.
Bir neçə il əvvəl iş dalınca Naxçıvandan Bakıya gələn nehrəmlər indi Bakıda işsiz qalıblar. Geriyə Naxçıvana qayıtmaq isə özləri üçün təhlükə sayırlar.
Naxçıvana qayıdıb gedib işləyə bilmirik. Naxçıvanda özünüz bilirsiniz ki, vəziyyət xanlıq rejimi nəcür. Naxçıvanda həqiqətən vəziyyət çox acınacaqlıdır. Hadi biz gedib orada bostan əkə bilmirik. Əkirsəm köhnə maşın olmaz. Axı mənim Mercedesim cipim olsa mən necə gedib bostan əkirəm? Yonca əkə bilməsəm, kartoşka apara bilməsəm. Naxçıvana İrandan Allahım 2 kilo bananı apara bilmirsəm. Hər şeyi özünü kiləşdirib. Kartoşkanın kilosu böyük Naxçıvanda 1 manat 20 qəpik. Bakıda da iş tapıb işləyə bilmirik. Ayda 250 manat mən özüm şəxsən ev kirası verəcəm. İndi mən bu ev kirasını vaxtı gəlib çatanda burada da iş yoxdur. Mən nə eləməliyəm? Mən ailəmi, uşağımı necə dolandırmalıyam? Məcbur qalmışıq indi aclıq elan eləyək. Onsuz da aclıq elə.
Azərbaycan Miqrasiya Mərkəzi İctimai Birliyinin sədri Əli Hüsət Əliyev nehrəmlilərin belə bir addım atmasını siyasi baxımdan təsirli bir addım sayır. Amma onlara hansısa status verilməsi məsələsinin mümkünsüz olduğunu deyir.
Onlar Azərbaycanda digər status əldə edə bilməzlər. Çünki Azərbaycan Respublikasının vətəndaşlarıdır və digər vətəndaşlarla bərabər hüquqlara malikdir. Köçkün ya işğal olunmuş ərazidən ola bilər, zəlzələ nəticəsində ola bilər, sürüşmə zonasından ola bilər, dəniz suyunun qalxması nəticəsində ola bilər. Amma da diktatura hökm sürdüyünə görə bir regiondan başqa regiona köçən şəxslərə məcburi köçkün statusu demək vermək olmaz.
Əli Hüsət Əliyevə görə Muxtar Respublikada insan hüquqları ilə bağlı vəziyyət ciddi olduğundan buna siyasi rəhbərlik münasibət bildirməlidir. Birlik rəhbəri qeydlər səviyyəsində məsələyə münasibətin nə isə dəyişəcəyinə inanmır.
Naxçıvanda deməli insan hüquq və azadlıqlarının pozulması kütləvi hal alıb, hətta vətəndaşlar dənilən status alıb yaşamağa Azərbaycanın digər rayonlarında razıdırlar, təkcə Naxçıvana qayıtmasınlar, Naxçıvanda yaşamasınlar. Yəni buna dövlət hesab edirəm ki, yüksək rütbəli dövlət orqanlarının təmsil olunanları münasibət bildirməlidir.
Vətəndaşların Əmək Hüquqlarının Müdafiə Liqasının rəhbəri Sahib Məmmədov isə hesab edir ki, işdalınca müxtəlif müddətlərə Bakıya gələn Muxtar Respublika sakinlərinin özlərinə hansısa status istəməsi mümkünsüz bir iş olsa da, onlar üzləşdikləri problemləri hökumətin diqqətinə bu yolla çatdıra bilərlər. Sahib Məmmədov deyir ki, hökumət vətəndaşların məşğulluğunu təminləməlidir. Əgər etmirsə, onda işsizliyə görə təyin olunan müavinətlər verilməlidir.
Ünvanlı sosial yardım və yaxud işsizliyə görə müavinət ala bilərlər. Amma hökumət hər kəsə də bir ev tikib vermək öhdəliyində deyil.
Naxçıvan Muxtar Respublikasının Bakıdakı nümayəndəliyinin sədri müavini Həsən Hacıyev isə nehrəmlilərin fikirləri ilə razılaşmır. Həsən Hacıyevə görə ölkə prezidenti öz çıxışlarında xeyli iş yerlərinin açıldığını deyir. İşsizlikdən şikayət edən nehrəmlilər işləmək istəmir, bu başqa məsələdir. Həsən Hacıyev Naxçıvanda diktatura rejiminin olması barədə deyilənləri də qəbulləmir.
Nə diktatura? Nə vaxtdan diktatura olub ora? Nə diktatura? Nə olub Naxçıvana? Naxçıvana nə olub ki, demokratiya yoxdur Naxçıvanda bəyə? Mən də deyirəm, onlar səhv edir də. Hər bir ölkədə problem ola bilər də. Amerika bizdən çox gözəl belə bir problemsiz bir ölkədir. Nə olur? Olur da, hər yerdə bir problem olur.
Qaldı ki, nehrəmlilərin sığınacaq sistemisinə Həsən Hacıyev isə bilir ki, bu elə demokratiya bariz nümunədir.
Marif Çingizoğlunun söhbəti. Kontekst verilişi davam eləyir. Dindarlar öz telefonlarına təzə mahnı qoyublar. Etiraz mahnısı. Bu haqda birazdan.
Şeytanla müsahibə eləmək maraqlı vardır herhalde. Çünki onun haşması daha güçlüdür. Mən onları kütlə eləmirəm. Mən onlara nifrət eləmirəm. Mən onlara heç nə eləmirəm. Amma onlar manəsini eləyir. Mən Allaha qurban olmuyor. O bizə çox əziyyət çəkməyə qoymuyor. Sidadı verib ya var ya yoxdur. Ləyaqət ya var ya yoxdur. Biz çörək pulzat qazana bilərik. Mənə ata məndə belə gəzmədiyim meşədə yemədiyim meyvə kimi. Mən adamın bir hissəsinə çevrilən qarı, küləyi, dostu, ailəmi, sevirəmi. Mən Allahımdan son dərəcə səmimi olmuşam. Bu bizim ikimizin söhbətidir və ayıb olsun adamlara ki, bizim söhbətimizə qarışmaq istəyir. Yaşamaq mənim görə biləcəyim o ən əsas işlərdən biridir.
Azadlıq Radiosunun tanımışlar verilişində mən İlqar Rəsulun bu dəfə kəm söhbəti şair Qulu Ağsəsdir. Dinləməyi unutmayın.
Tanımışlar verilişinə təxminən 20 dəqiqədən sonra qulaq asa bilərsiniz. Ukraynada prezident seçkilərinin ikinci turunda iştirak edən iki nəfərdən biri vəzifə adamıdır. Baş nazirdir. Adətən keçmiş Sovet ölkələrində hökuməti öz inzibati imkanlarından istifadə edib seçkini saxtalaşdırmaqda ittiham edirlər. Amma Ukraynada baş nazir Timoşenkanın özü qorxuya düşüb ki, seçkini saxtalaşdıra və onun rəqibini prezident edə bilərlər. Bu günlərdə seçki qanunlarına edilmiş mübahisəli dəyişikliyi bugün prezident Yushchenko da təsdiqləyib. Bu haqda son məlumatları birazdan hazırda Kiyevdə hadisələri izləyən həmkarım Kənan Kazımoğlu çatdıracaq, amma əvvəlcə İlkin Məmmədov mübahisəli dəyişikliklərin mahiyyətini açacaq.
Ukraynanın indiki baş naziri Yuliya Timoşenko ikinci turdakı rəqibinə Viktor Yanukoviçə xəbərdarlıq eləyib ki, əgər onun tərəfdarlarının üstünlük təşkil etdiyi regionlarda seçkini saxtalaşdırmaq cəhdləri olsa, bu Yanukoviçə çox baha başa gələcək.
Əgər Yanukoviç seçkini saxtalaşdırmaq istəyirsə, onda biz ona 2004-cü ildəkindən də artıq müqavimət göstərməyə hazırıq.
Timoşenkanın saxtakarlıq iddiaları isə seçki qanunvericiliyinə təklif edilən dəyişikliyə əsaslanırdı. Ukraynanın indiki seçki qanunvericiliyinə görə hər hansı namizəd seçki məntəqəsinə 8 nümayəndəsini müşahidəsi kimi göndərmək hüququna malikdir və səslərin sayılıb protokolların tərtib edildiyi vaxt ümumi müşahidəsinin 1/3 prosesdə iştirak etməlidir. Əks halda nəticələr etibarsız sayılacaq. Yəni əgər namizədlərdən birinin nümayəndələri yekun protokolda imzasını atmasa, o zaman nəticələr ləğv olunur. Ukrayna parlamenti isə dünən bu qanunvericiliyi bu müddəanı dəyişməyi təklif elədi və dəyişikliyi qəbul elədi. Yushchenko isə bu məhdudiyyətin ləğvini nəzərdə tutan qanuna dəyişikliyi Timoşenkanın etirazlarına baxmayaraq az öncə axşama yaxın artıq imzalamışdı. Prezidentin sözçüsü Irina Vanikova Kiyevdəki mətbuat konfransında bunun səbəbini belə izah elədi.
Nəyini sklalasi situasiya, kuli vibori prezidenta opinilisi pid zəhrozuyu zırıb.
Prezident seçkilərinin pozulması təhlükəsi var idi. Ona görə də Ukrayna prezidenti Viktor Yushchenko parlamentin qəbul elədiyi seçki qanunvericiliyinə dəyişikliyi imzalayıb. Əslində, daha öncə günün əvvəlində Yanukoviçin regionlar partiyasının nümayəndələri bu dəyişikliyin imzalanacağına şübhə etməyəcəklərini bildirirdi və seçkini pozmaq istəyənin də məhz Timoşenko olduğunu iddia edirdilər. Regionlar partiyasının liderlərlə Hana Herman. Seçkidə uduzacağını hiss elədiyindən Timoşenko səs verməni pozmağa çalışacaqdı. İndi bunu eləyə bilməyəcəyini anladığından Ukrayna və dünya ictimaiyyətini inandırmağa çalışır ki, güya biz seçkini saxtalaşdırmaq istəyirik. Yanukoviçin regionlar partiyasının rəhbərliyindən Mikola Azarov əlavə eləmiş ki, artıq seçki günü Timoşenkonun nümayəndələri gəlsə də gəlməsə də seçki baş tutacaq. Bu seçkiləri namizədlərin müşahidəsindən əlavə 3000-ə yaxın beynəlxalq müşahidəsi də izləyəcək. 2004-cü ildə Narıncı İnqilab zamanı məhz beynəlxalq müşahidəsilərinin seçkilə saxtakarlıq olduğunu bildirməsindən sonra ikinci tur təyin edilmişdi.
İlkin Məmmədovun söhbətini dinlədiniz. Ukraynadakı seçkilərlə bağlı daha ətraflı birazdan həmkarım Kənan Kazımoğlu Kiyevdən telefon xəttinə qoşulacaq və biz onun son məlumatlarını sizə çatdırmağa çalışacağıq. Hələlik isə Azadlıq Radiosunun efir haqqında bir elanı qulasaq.
SV 948
Hər gün axşamlar saat 8-dən 9-a qədər radiolarınızı qısa dalğalara SW 9.48 MHz tezliklərinə də kökləyin.
SV 948 Azadlıq Radiosunu TürkSat-da dinləyin. Orbitdə yeri.
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
11.862 GHz.
Sürət.
27.500.
Kanalın adı.
Radio bölümündə Azadlıq VOA Azeri.
Azadlıq Radiosunu TürkSat-da dinləyin. Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
Azadlıq Radiosunun efirində kontekst verilişi davam edir. Söz verdiyimiz kimi hazırda həmkarım Azadlıq Radiosunun əməkdaşı Kənan Kazımoğlu indi Ukraynada Azadlıq Radiosunun Kiyev bürosundadır və o indi seçki ərəfəsində qanunlara edilmiş mübahisəli dəyişikliklərlə bağlı son məlumatları bizə çatdıracaq və Kənan, mənə eşidirsənmi?
Bəli, Rövşən, eşidirəm səni.
Kənan, bu dəyişiklik hansısa gərginliyin artmasına səbəb ola bilərmi? Bir neçə gün qalıb cəmi seçkiyə.
Yox, artıq söhbət ondan bilərmi? Yox, artıq gərginlik, belə deyək, davam eləyib, başlayıbdır. Çünki seçkidə sözün əsl mənasında drama yaşanır. Belə ki, hətta Yuliya Timoşenko seçkilərdən çıxacağını bildirir. Yəni, hələ ki, bu barədə ehtimallar var, amma belə bir ehtimallar səslənir. Söhbət ondan gedir ki, oyun qaydaları son dəqiqə dəyişilibdir və artıq seçkilərin adyektiv çetiriləcəyi sual altındadır. Belə ki, hətta beynəlxalq müşahidəçilər, Avropa Şurasının nümayəndəsi də bildirib ki, yeni qəbul olunan seçki qanununa dəyişikliklər bu seçkilərdə tətbiq olunmamalıdır. Yəni, növbəti seçkilərdə bunlardan istifadə etmək olar. Amma bu seçkilərdə bu tətbiq olunmamalıdır. Çünki bu, bilavasitə seçkilərin gedişinə təsir edə bilər. Artıq Kiyevdə, belə deyək, və Ukraynanın digər şəhərlərində seçki son mərhələyə çatır, yəni seçki prosesi və sabah Yuliya Timoşenko mətbuat konferansı keçirməyə söz verib, o xaric diplomatlarla görüşməyə çalışacaqdır və belə demək olar ki, seçkidə sözün əsl mənasında drama yaşanır və seçkilərin taleyi necə olacaqdır, hələ ki, demək çətindir.
Kənan, qanuna görə necədir? Yəni, tutaq ki, Timoşenko əgər seçkidən çıxsa, necə təsir eləyə bilər seçkiyə? Yəni, bir nəfərlə davam eləyəcəklər, yoxsa baş tutmamış sayılacaq?
Yəni, seçkilərdən Timoşenko çıxa bilər, çıxdığı halda, əlbəttə ki, seçkilər davam edib etməyəcəyini Mərkəzi Seçki Komissiyası qərar verməlidir, amma qanuna görə, bəli, seçkilər keçirilə bilər və bu cür seçkilərdə Yanukoviç çox güman ki, qalib elan olunacaqdır. Amma bundan sonraki mərhələdə, əlbəttə ki, mübarizə meydanlara keçiriləcəkdir, çünki Timoşenko bildirib ki, artıq O meydanda, məşhur o meydanda, Narıncı İnqilabın baş tutduğu meydanda etiraz aksiyalarına başlamağa hazırlaşır. Ən çox maraqlı məsələ burada odur ki, prezident Yushchenko Yanukoviçin tərəfini tutubdur. Bu qanunu imzalayıbdır. Və bununla da o nə qədər Timoşenkoya buradakı bir həmkarımın dediyi kimi nifrət etdiyini nümayiş etdiribdir.
Kənan, bununla demək olarmı ki, Narıncı İnqilab komandasının belə deyək də, düşərgəsində son olaraq parçalanma baş verib və bundan sonra Yanukoviçin seçkilərdə qələbə çalması daha da asanlaşa bilər?
Yəni, belə deyək ki, Narıncı koalisiya demək olar ki, çoxdan dağılıbdır. Çünki Yushchenko ilə Yanukoviçin arasında bu rəqabət çoxdan da davam edir. Və bu şəxsiyyətlərdə qarşılıqlı dözümsüzlük var, yəni qarşılıq hətta nifrət var, belə deyək. Və Yushchenko bu üçün onu bir daha nümayiş etdirdi. Və bu vəziyyətdə əlbəttə ki, Yanukoviç qabağa çıxa bilər və bir çox hətta proqnozlara görə bu seçkilərdə qalib də gələ bilər. Hətta seçkilər demokratik çetilsə də. Amma söhbət ondan gedir ki, namizədlər seçkilərin nəticələrini tanıyıb-tanımayacağı hələ ki, sual altındadır. Hər iki tərəf məğlub olduğu halda seçkilərin nəticələrini tanımayacağını dəfələrlə bildiribdir. Yəni, Ukraynada sözün əsl mənasında çox maraqlı bir seçki keçirilir. Yəni, Azərbaycandakı seçkilərdən fərqli olaraq burada doğrudan da siyasi mübarizə var. Düzdür, bəzən o çirkin metodlarla aparılır, amma hər halda Ukraynada sözün əsl mənasında bir maraqlı seçki prosesi davam edir. Bu günlər bu barədə əlbəttə ki, dinləyicilərimizə geniş məlumat verməyəm.
Biz gözləyəcəyik qarşıdakı günlərdə də seçki günü də səs vermədən sonra da biz dinləyicilərimizə sənin ən son məlumatlarla bağlı reportajlarını gözləyəcəyik və onları dinləyicilərimizə çatdırmağa çalışacağıq. Çox sağ ol, Kənan.
Xatırladım ki, telefon xəttində Azadlıq Radiosunun əməkdaşı Kənan Kazımoğlu idi və o Azadlıq Radiosunun Kiyev bürosundan bizə Ukraynadakı seçkilərlə bağlı son məlumatları çatdırırdı.
Dini qurumlarla iş üzrə Dövlət Komitəsi Fatime Zəhra dini icmasını yenə qeydiyyatdan keçirməyib. Dövlət Komitəsinin məsələ ilə bağlı açıqlamasında bildirilir ki, icmanın qeydiyyat üçün ötən dəfə təqdim etdiyi sənədlərlə indiki sənədlər arasında uyğunsuzluq var. Elə buna görə də icmaya sənədlərini qaydaya salmaq tövsiyə olunub. İcmanın başçısı Tofiq Rəzizadə də Azadlıq Radiosuna deyib ki, indi icmanın sənədlərini qaydaya salırlar. Bir neçə ay öncə Suraxanı rayon məhkəməsi icra orqanlarının iddiası əsasında Fatimə Zəhra icması üzvlərinin Bakıda ibadət etdikləri məscidin sökülməsi ilə bağlı qərar çıxarıb. Məhkəmə icra hakimiyyəti orqanının məscidin qanunsuz tikilməsi haqqında iddiasını haqlı sayıb. Apellyasiya məhkəməsi də qərarı qüvvədə saxlayıb. İcmanın başçısı Tofiq Rəzizadə deyir ki, indi Ali Məhkəməyə kasasiya şikayəti hazırlayırlar. Martın 5-nə də şikayət Ali Məhkəməyə təqdim olunmalıdır. Fatimə Zəhra dini icmasının üzvləri hələlik situasiya ilə bağlı piket keçirməyə düşünmürlər. Hələlik etirazlarını cib telefonlarına zəng yerinə qoyduqları bu melodiya ilə bildirirlər. Ancaq Fatimə Zəhra ölkədə qeydə alınmayan tək dini icma deyil. Məşədi Dadaş dini icmasının başçısı Şahin Həsənli də deyir ki, sənədlərini qeydiyyat üçün 2009-cu ilin noyabrında təqdim etsələr də hələ də onları qeydiyyatdan keçirmirlər.
Sənədlər hamısını ruhani idarəsinə təqdim edirlər icmalar. Onlar rəy verdiyindən sonra təqdim olunur dini qurumlarla iş üzrə komitəyə. Biz ruhani idarəsinə vermişik və onlar hələ rəy verməyiblər, hələ yazmayıblar. İllə hələ baxılır məsələ. Yəni onlar rəy verdiyindən sonra komitəyə təqdim olunmalıdır.
2008-ci ilin avqustundakı partlayışdan sonra bağlanan Əbubəkir məscidinin axundu Qamət Süleymanda qeydiyyat problemlərinin çözülmədiyini deyir. Səbəbini isə heç onların özlərinə də demirlər.
Biz indi Qafqaz müsəlmanları idarəsini göndərmişik, necə qanun tələb edir. Onlar da yollamalılar dini qurumlara. Dini qurumlar sadəcə məlum olmayan səbəblərə görə nəsə gecikdirir məsələni. Bir aydan çoxdur. Yəni problem dini idarədə deyil. Dini idarədə çünki biz problem olmayıb indiyəcən. Problem dini qurumlardadır. Harda ki bu sələfi icmaları ki yoxdur. Dər onların hamısında problem deyil, qeydiyyat almırlar. Dövlət indi bizi qeydiyyat almaq istəmir. Daha bilməm nə üçün.
Qafqaz müsəlmanları ruhani idarəsinin mətbuat katibi Rəhmə Dədaşov isə deyir ki, dini icmaların qeydiyyatla bağlı ciddi problemi yoxdur. Dini icmaların qanunvericiliyə uyğun hazırladıkları sənədlərin qeydiyyatı o qədər də uzun sürmür.
Təkrar qeydiyyat olduğu üçün, yəni olaraq biz çoxdan tanıdığımız icmalar var idi içində. Yəni bizə kim müraciət edibsə, yəni biz onları müsbət cavablandırmışıq. İndi orada başqa sənədlərində bir problem çıxırsa, yəni onlara bir cavabdehliyi daşıya bilmərik.
Dini qurumlarla iş üzrə Dövlət Komitəsində isə konkret suallarımıza ümumi cavablarla yetərləndirlər. Nazirlik əməkdaşları sadəcə vurğulayırlar ki, hansı dini icmanın sənədləri qaydasındadır, onların qeydiyyatı ilə bağlı problem yaradılmır. Dini İtiqad və Vicdan Azadlığı Mərkəzinin başçısı İlqar İbrahimoğlu isə ən azı insan haqları baxımından ölkədə dini icmaların fəaliyyətinə qadağa olmamalıdır deyir.
Görünür kimlərinsə marağında olub bu məhkəmə qabağı çıxsın ki, bunları qeydiyyatdan keçirmirlər. Məncə belə bir şey yoxdur. Hüquqi baxımdan bir iki sənəd alar da lazımdır. Onları da onlar hazırlayırlar, bir gün sabah verəcəklər. Onlara imtina olmuyor.
İlqar İbrahimoğlu deyir ki, Azərbaycan hər zaman tolerantlığı ilə tanınıb. Onun fikrincə belə yaxşı ənənələri davam etdirməyə ehtiyac var.
Aygün Muradxanlının Azərbaycanda dini icmaların qeydiyyatı ilə bağlı reportajını dinlədiniz. Kontekst verilişi davam edir. Tatarstana uzun illər başçılıq eləmiş Şamiyev vəzifədən getdi. Tatarstan SSR-i dağılandan sonra Rusiyanın ən geniş muxtariyyat əldə eləmiş bölgələrindən biridir. Tatarlar axır 20 ildə həm də özlərinə bir qayıdış dövrü yaşayırdılar, həm milli özünü dərk, yəni türkülüyə qayıdış baxımından, həm də dinə qayıdış, İslama qayıdış baxımından Tatarstanda çoxlu məscidlər və başqa dini məktəblər tikilmişdi. Tatarstanın rəhbərinin vəzifədən getməsi ilə bağlı söhbətimiz birazdan olacaq. İndi isə Azadlıq Radiosunda biz Ermənistan rəhbərliyi ilə ermənilərin xaricdəki diasporası arasında yaranan gərginlikdən və artan narazılıqlardan danışacağıq. Elxan Nəsibinin söhbətini dinləyək.
Diaspora erməniləri ilə Ermənistanın arası dəyib və çatlar dərinləşir. Özü diasporadan olan və hazırda Ermənistanda yaşayan yazıçı Pierre Zeytunsyanın fikrincə diaspora soyqırımını daha çox fikirləşir, nəinki Ermənistanın gələcəyini. Yazıçı deyir ki, diaspora qrupları Ermənistan prezidentinə təzyiq eləməlidirlər ki, insan haqlarının vəziyyəti yaxşılaşsın, qanunlara hörmət qoyulsun, seçkilər demokratik olsun. Transition Online məcmuəsi yazır ki, 2004-cü ildə müxalifət nümayişləri elektroşokla dağıdılanda, 2008-ci ildə Serj Sarkisyan prezident seçiləndən sonra toqquşmalarda 10 adam öləndə, 100 müxalifətçi həbs olunanda diaspora neytral bəyanatlar verərək hamını biriyə çağırırdı. Ancaq eyni vaxtda diaspora yeni prezidentlə işləməyə hazır olduğunu da bildirirdi. Müxalifət lideri Terpetrasyan küçə nümayişləri zamanı məhz buna işarə eləyərək bəyan elədi ki, Yerevan küçələrində axıdılan qana görə məsuliyyətin bir hissəsində diaspora təşkilatları daşıyır. Transition Online maraqlanıb ki, diaspora niyə Ermənistan rəhbərliyinə təzyiq eləmək istəmir ki, Ermənistan demokratik olsun? Adının çəkilməsini istəməyən bir siyasətçi deyir ki, Amerikadakı Erməni Milli Komitəsi kimi təşkilatların daşnaq sütunla əlaqələri var. Daşnaqlar isə bu yaxınlara kimi hökumətdə rol oynayırdılar. Diasporanın tanınmış təhlilçilərindən olan və hazırda Ermənistanın Milli və Beynəlxalq Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Richard Kiragosyan isə deyir, diasporada bir çoxları hesab edilir ki, Ermənistan hakimiyyətinin tənqidi Ermənistanın düşmənlərinə köməkdir və Ermənistanı zəifləməkdir. Erməni mədəniyyəti və milli mənliyi üzrə müzakirələr oxuyan yazıçı Hraç Bayadyan isə deyir ki, əgər Ermənistan Avropaya doğrudan da ciddi yaxınlaşsa və həqiqətən demokratik olsa, genosid ittihamına bu qədər əhəmiyyət verən diaspora ilə münasibətlər daha da soyuyacaq. Yerevanda müxalifət nümayişlərinin dağıdılmasına susan diaspora Türkiyə ilə protokolların imzalanmasına isə tənqid tufanı ilə reaksiya verdi. Diasporanın Ermənistandakı təmsilçisi hesab olunan Daşnaq Sütun küçə nümayişlərinə açılıq aksiyalarına başladı. Kaliforniyada yaşayan lobbiçi və xeyriyyəçi Harut Sasunyan deyir ki, Ermənistan hökuməti protokolları imzalayanda diaspora ilə məsləhətləşməyə bir dəfə də olsun cəhd eləmədi. Ermənistanın müxalifətçi Sosial Demokrat Partiyasının Amerika bölməsinin rəhbəri Hambik Sarafyan deyir ki, protokollar Ermənistanı diasporadan ayıra arada etimadsızlıq səddi yarada bilər. Los Angeles şəhərindən olan şəhərçi Xaçaturyan tələb edir ki, Ermənistan rəhbərliyi ya dişlərini göstərsin ya da kənara çəkilsin. Diasporanın soyuq münasibəti artıq maddi cəhətdən də özünü göstərməyə başlayıb. Kaliforniyada bütün ermənilərin fondu adlanan fond 2009-cu ilin noyabrında televiziyada təşkil olunan ənənəvi kömək aksiyasında Amerikadakı ermənilərdən cəmi 16 milyon dollar yığdı. Bu, 2008-ci ildəki aksiyada yığılandan 2 dəfə azdır. 12 saatlıq telemarafonda yığılan pul daha az olardı. Əgər tez-tez elan olunmasaydı ki, siyasi mübahisələr Dağlıq Qarabağ əhalisinə kömək eləməyə mane olmamalıdır.
Elxan Nəsiblinin söhbətini dinlədiniz. Bu, bugünkü kontekst verilişində sonuncu mövzumuz idi və mən Rövşən Qəmbərov sizlə sağollaşıram. Mintəmir Şaimiyevin Tatarstanda prezident vəzifəsindən getməsi ilə bağlı söhbətimizi isə sizə sabahki kontekst verilişində çatdırmağa çalışacağıq. İndi isə kontekst verilişindən sonra İlqar Rəsulun təqdimatında tanınmışlar verilişi olacaq qonağımız Qulu Ağsəsdir. We'll be right back.
danışların bu dəfəki qonağı ədəbiyyat adamıdır. Rahat adam görəndə narahat olduğunu deyən bu adam 1969-cu ildə Ağdamdan adan olub. Ədəbiyyatçılar onu öz yaşlılar arasında ən istedadlılardan biri hesab edirlər. Altay Alp, Şahmar Əkbərzadə və Rəsul Rıza ədəbiyyat mükafatları laureatı, bir neçə şeir kitabının müəllifi, prezident təqaüdçüsüdür. Hazırda Ulduz jurnalının baş redaktorunun müavini Azərbaycan radiosunda Çağdaş Qələmlər ədəbi proqramının aparıcısıdır. Beləliklə Azadlıq Radiosunun Tanınmışlar verilişində mən İlqar Rəsulun bu dəfə kəm söhbəti şair Qulu Ağsəsdir.
Bu şaxtada daşla töhsə elə bil ki, qar yağır. Yanvar ayına göylərdən ötənir ki, qar yağır. Ha qar yağsın, bağlanar mı sevənlərin iş yeri? Qar altdakı ağaçların altdakı görüş yeri. Bircə mənəm qardan qorxan. Başıma dəyər azı, çinimdəki mələklərin atdığı qar topası.
Amma Qulu Ağsəsin səsi elə radio səsidir.
Elçin Əbəlinin sözü olmasın, mənim səsim ən radili səslərdən.
Biz bunu tanıyırıq.
Yox, mən onu bilmirdim.
Biz bilirik.
Qara Tağızadə çağırdı, belə izletişkada. Dedi ki, mövruda, mən istəyirəm ki, müəyyən mətinlər var. Təzə bir kişi gəlib onunla şeylə. Mən də 24-25 yaşım var. Mən duruzlar ağa qara küstü. Dedi ki, mən dolamsam, mövrud. Deyirəm, bir kişi var, qulaqsız. Dedi, bu kişi baba budur da. Dedi, ağzınla tanışan kim böyle? Yox, bana sən ya figuran yerindədir, ya səsim sənmişdir. O vaxtda çox qadınlar radio düşəndə məni görüşə çağırdılar, eləyirdilər. Mən də xoruzlanıram ki, məni sevirlər. Sən demək, yaşlı qadınlardır, elə bir Əli Zeynalımızalı sevən adamlar, indi mənə vurulublar.
Səsə vurulmuşmuş.
Hə, də, yəni belə, mən ondan durub səsimdən nəyə bilərəm, heç nə. Mənim səsim radioya efirə düşməyi Allahın işidir. Mənim orada heç bir rolum yoxdur. Ömür boyda səsimə xəyanət eləmiş adamım.
Və günahım da yoxdur.
Heç rolum da yoxdur, günahım da yoxdur. Heç kimdən də şübhələnmirəm. Və həqiqi rolum yoxdur da. Çünki mən tutaq ki, boğaza ziyan olan hər şeyi deyirəm, bu dəqiqədə qərifəm.
Sizcə tanınmış adam olmağına dəyər ya yox?
Yo, tanınmaq nədir? Tanınmaq məsələn o İtalyan yazısının Buzzati'nin, Dino Buzzati'nin bir sözü var. Deyir ki, sən küçüklə gedirsən, kimsə səni görüb ayaq saxlayır və deyir, bu filan kəsdir. Populyarlıq vur tut budur. İnsanlar çox asan populyar ola bilərlər. Amma tanınmaq o deməkdir ki, tanınmış adam layiqdir hər şeyə, ləyaqətli adamdır. Yox, ləyaqətli adam da tanınmış ola bilər, olur. Yəni tanınmaq çox şeylərin göstəricisi deyil. Ən birinci talantın göstəricisi deyil. Tanınmaq biraz sürüşkən və şərti məsələdir.
Sözsüz şərti məsələdir, bu söhbət ki, tanınmış adamlar var.
Tanınmış.
Nə fərqi var nə ilə tanınıb?
Yox, mənim üçün fərqi var.
Mən insan bilirəm ki, şeytanı daha mı tanıyır? Müəllimizə düşsəydi, onunla söhbət edirdik. Amma bu, o demək deyil ki, biz Allahdan imtina edirik. Yox.
Aydınlə. Şeytanla müsahibə eləmək maraqlı vardı hər halda. Çünki onun hakimiyyəti daha güclüdür. Daha dayanıqlıdır. Onun tərəfdarları daha çoxdur. Bir anlara təsəvvür eləsək ki, Allah və şeytan mitingini eləyək yəni ki, şeytanın mitinginə daha çox adam gələrdi.
Nədən bu qənaətə gəldiniz?
Hər şeydə əlaməti var da şeytan. Onun, yəni, ideolojisini daşıyanlar, onun sözünün oturub duranlar, dünyanın birdən-birə bu qədər müadiləşməyi, heç kim bu dəqiqə öz içərisi ilə, öz aləmi ilə maraqlanmır. Yəni, adamlar daha çox başqaları ilə maraqlanırsa, bu şeytan işidir. Yəni, Quran-ı Kerim buyurur ki, başqasının qeybətini eləmək, ölmüş qardaşının ətin yeməkdir. Biz Azərbaycan xalqı olaraq, bu hesabla bütün ölmüş qardaşlarımızın ətlərin yemişin, keçmişin xobri millətlərin qardaşlarının ətin yemək. Yəni bizdə qeybətdir, paxıllıqdır, həsətdir. Hər bir adımı başqasına görə atmaq. Yəni maşını ona görə almaq ki, qonşunun maşından daha yaxşı olsun. Toyumuzu ən bahalı yerlərdə eləmək.
Yaxşı, mənim nə heç maşınım yoxdur, nə də ən bahalı yerdə toy eləməmişim. Onda mən Azərbaycanlı deyiləm. Və yaxud siz özünüz?
Yox, belə mən İsmən o meyyarla götürən Azərbaycanlıyım, çünki toy eləmişəm. Amma maşın yoxdur. Yox, mən elə düşünmürəm. Biz də Azərbaycanlıyıq. Əslində, əsl Azərbaycanlı bizik. Toplum haqqında, çoxluq haqqında danışanda belə deyirik. Xalqa qalanda, əsl Azərbaycanlıya qalanda, mən düşünürəm ki, əsl Azərbaycanlı elə o maşını ilə, nə biləm, nə ilə öyünməyən adamlardır. Amma təəssüf olsun ki, onların sayı daha çoxdur.
Amma mən təəssüf edirəm ki, bax, birinci adam deyilsiniz də, siz bu sözü deyirsiniz, bizdə belə, biz belə filan. Toplumun vəziyyəti, toplumun taleyi barədə düşünən adamlar da nədənsə
bizdə və biz deyə bunları ifadə edir. Mən onunla razı deyirəm. Ola bilər bəlkə də bizdə ilə müəyyən qədər razılaşmaq. Amma biz beləyik, Azərbaycan belədir, bu nəsə düz gəlmir mənim aləmimdə.
Mən sizə bir şey deyim də, İlqar bəy. Mən Yaponiyadan jurnalist gəlmişdim bura. Yəni 90-cı illərin axırları idi. Onunla söhbət elədik. Amma məlum oldu ki, o jurnalist sözü də öz ölkəsi haqqında, yəni o biraz da belə kobud şəkildə deyir. Amma mən məsələn Yaponun yanında heç vaxt öz ölkəmin, öz millətimin çatışmazlıqları haqqında danışmazdım. Avropada da fikir adamları, yazıçılar, jurnalistlər millətlərin tənqid eləməkdən çəkinmirlər. Yəni bu problemlər əgər kimsə narahat edirsə, bax əsl Azərbaycanlı da, amma ondan narahat olmayan adam, mən bir dəfə yazmışdım ki, rahat adam görəndə narahat oluram, bu mənim həyat tərzimdir. Yəni bir tip adamlar çox rahatdırlar. Mən onlara qibt eləmirəm. Mən onlara nifrət eləmirəm. Mən onlara heç nə eləmirəm. Amma onlar mənasını eləyirlər.
Amma onlar haqqında danışırsınız arada.
Deyirəm, onlar mənə nəsə eləyirlər. İnsan bu qədər rahat ola bilməz ki. Nələrsə insanın biraz sıxma boğmaya salmalıdır.
Siz həm də bu həddən artıq sadə olmağın və yaxud həmişə sadə olmağın əleyhinəsiniz bir adam olaraq. Deyirsiniz ki, sadəlik adama başucalığı yetirmir, hə? Yəni, heç də həmişə.
Bəli, çox təvazökarlıq. Məsələn, Faulkner deyir ki, şöhrəti görən gözü yox idi. Hətta ondan soruşanda siz Faulknersiz yox deyirmiş. Mən burada biraz teatrallıq görürəm Faulknerin hərəkətində. Mənə gəlir ki, o artıq bezmişdi məşhurluqdan. Və ona görə eləyirdim. Məsələn, eyni şey Qədir Rüstəmovdur, gözümlə görmüşəm. Faulkneri də oxumuşam, Qədir də görmüşəm. O bilir, hamı onu tanıyır, biraz belə özü. Amma söhbət ondan gedir ki, bəzən elə adamlar adamın yanında elə mətləblərdən danışırlar ki, adamın əli ayağı yerdən göydən üzülür. Və təbrikarıq eləyib ona demirsən ki, bu məsələdən ümumiyyətlə sənin xəbərin yoxdur. Deyəsən, onu mən bilirəm. Və bu barədə danışım. Və yüzlərlə, minlərlə Azərbaycan ədəbiyyatında, publisikasında, jurnalistikasında misallar var ki, adamlar öz yerində oturmadılar. Abrı adamlar, talantlı adamlar, hansı ki çox ləyaqətli adamlar kənara çəkirlər, meydanı götürürlər başqalar.
Nədir ləyaqət?
Ləyaqət elə bir keyfiyyətdir ki, onu da qazanmırsan. Mən də Allaha qurban olmayı, o bizə çox əziyyət çəkməyə qoymayın. İstidadı verib, ya var, ya yoxdur. Ləyaqət ya var, ya yoxdur. Biz çörək pulu zad qazana bilərik. Bir çox şeylər bizim qabımızda Allah özü verir onu. Mən düşünmürəm ki, Allah bizi ləyaqətsiz yaradır. Yox, ləyaqətli yaradır. Amma biz onu çox asanlıqla itirə bilərik.
Ümumiyyətlə, mən düşünürəm ki, Allah insanı tamam başqa şeydən ötəri yaratmışdı, amma insan tam başqa işinə məşğuldur.
Allah bizi yaratdığı işlər çoxdur. Amma mənim üçün, məsələn, uşaq vaxtında ən çox düşündüyüm, indi ən çox düşündüyüm bir şey var ki, necə eləmək olar ki, insanı ölməyə qoymamaq. Mən ona görə həkim olmaq istəyirdim uşaq vaxt. Biləndə ki, həkim də onun qarşısına ola bilmir, mən ondan həkimliyə nifrət edirəm. Mən həmişə düşünürəm ki, bax o həyat cövhəri var, onu necə tapmaq olar? Necə eləmək olar ki, insanlar ölməsin? Nə yaxşı adam, nə pis adam, heç kim ölməz.
Niyə ölməsin? Nədir bu ölməzliyin istəyi? Bu
sadə niyəsini heç fikirləşməmişəm. Sadəcə insanların ölməyə etkisi mənə çox ağır gəlir. Bir, onu həmişə düşünürəm. Bir də fikirləşirəm ki, mən başqa dünyalarda, başqa qalaktikada, kosmosda kimin olduğun, nəyin olduğun bilmədən ölüb gedəcəm, bu rüsvaçı bir ömür olacaq. Onu bilmədən insan artıq üçüncü minillikdir, dünyasını dəyişib gedir. Mən düşünürəm ki, Allahın tapşırdığı işləri hələ biz görməmiş. Biz ətrafımızda nə olduğunu bilmirik.
Amma bütün halarda mənim aləmdə mümkün deyil ki, o boyda böyük boşluqda bu İsa Muğanna deyilir. Əslində ora qaranlıq deyil, ora o qədər güclü işıqlıdır ki, zülmət görünür bizim gözümüzə. Orada təkcə bir planetdə həyat olsun.
Mən də inanmıram, amma mən deyirəm təkcə olsun. Mən istəmirəm, mən özüm gedəm ora. İstəyirəm oradan qonağım gəlsin.
Qonaqdamda doğulmuşsunuz.
Bəli.
69-cu ildə.
Bəli, bəli.
Yoxdur indi Ağdam.
69-cu ildə yoxdur.
Nə var indi?
İndi vallahi mən Ağdamı axırıncı dəfə gedib görəndə Quzanla da. Orada bir mədəniyyət evi var. Deməli, mədəniyyət sarayında quşlar tavanda yuva qurmuşdular. Mən Ağdamı mədəniyyət sarayı, mədəniyyət evi yüzüm qabana gəldi. Cirayınlara xas olmayan, xarakterik olmayan möhtəşəm bir bina idi. Ora quşun girməyə, quş quşluğu ilə deyilər səkə bilməzdi. Görün Ağdam hardan hara gəlib çıxır. Ariyalı hardan hara, maştabı hardan hara kiçilib. Ağdamlı qüruru hardan hara kiçilib. Yardım alan Ağdamlı, çörək puluna növbəyə duran Ağdamlı. Təxminən bir 90-91-ci illərdə hansı Ağdamlı edirsən ki, sən gedib çörək pulundan ötürü yağdan ötürü, sən düyüdən ötürü bezirəsən adam bıçaqlayardı. Yəni, tapancı ilə vurmağa həvəs olmasaydı, səni bıçağına vurub öldürərdi. Ki, heç vaxt ola bilməz. İndi o ağdam, əlbəttə qabaq ki, ağdamdır. Mən nə qədər Bakıda yaşasam da, ildə bir dəfə, iki dəfə Qarabağa, Ağdama kəndimizə gedəndə, mən eləmirəm ki, hinduyam mən və atamın meşəsində gedirəm. Mən indi yenə də özümü hindu adlandırıram. Amma meşəm yoxdursa, deməli mən hindudurum. Mən çox qorxdum oldu ki, torpaqlar işğaldan azad olundan sonra Qarabağlıq itə bilər, Ağdamlıq itə bilər. Birisi bu da çox ağır bir şey olacaq.
Nəyə almaq olmaz sizdən?
Məndən? Hə. Məndən əvvəla istəməzdim ki, heç kim mənim təxəllüsüm alsın. Çünki bir kitabə oldu, indi ağlıma gələn oldu. Mənə dedilər ki, Axsas adı ilə təxəllüsünü yazıb, istəmirəm. Çünki Axsas mənim atamın adıdır.
Bilirəm, hə.
Və atamdan qalan yeganə mirası odur. Çünki mən atamı görməmişəm. Bəlkə yeganə adamam ki, şəklində görməmişəm. Ümumiyyətlə, ata məndə belə gəzmədiyim meşədə yemədiyim meyvə kimidir. Ona görə onu istəməzdim. Məndən ailədən gəlmə, nəsildən gəlmə xüsusiyyətlər. Onları istəməzdim məndən alsınlar. Təbii ki, yazmaq vərdi ki, deyək, talantı deyək. Onu heç kimi vermək istəməzdim. Heç kimi. Heç balamada. Ki, o ancaq özümdə qalsın. Çünki yazmağın içində mən insanın ölümsüzlüyünə inanıram. Elə bilirəm ki, mən onu bacaracam. Nə baxsa, insanı ölümdən xilas eləməkdən. Yazmağın içində mən o real dünya, alternativ dünya yarada bilirəm.
Nə var o alternativ dünyada?
Adi şeylərdə, tutaq ki, yuxarı baxanda görürsən ki, bu göy qurşu adı, buluddur, nədir? Alternativ dünyada hər şey orijinaldır, hər şey təbiidir, kobuddur. Orada hər şeyi özüm düzəltdiyimə görə, mən bilirəm ki, burada xəyanət söhbəti, burada fars söhbəti, burada yalan söhbəti yoxdur. Dünyada ən yaxşı şey orijinal olmaqdır. Yəni, şiirdə orijinal olub, qoy öz səsin olsun. Yesənin deyir ki, lap qurbağa səsi çıxart, amma qoy öz səsin olsun. Ümumiyyətlə, hər şeydir, bütün sənətdə orijinal olmaq, özünə məxsus olmaq, özünə məxsus olmaq, özünə. Bu ən gözəlidir.
Azadlıq Radiosunun efirində tanınmışlar verilişidir. Bu dəfə kəm söhbətimiz şair Qulu Ağsəsli. Onu mən təqdim edirəm, İlqar Rəsul.
Real həyatda belə bir söz var. Göy quşağının altından kim keçə bilsə, istədiyi arzu həyata keçir. Sizin o alternativ dünyada göy quşağının altından keçmək mümkündür, yoxsa yox?
Əlbəttə keçmək mümkündür. Yox, niyə olmur ki, mümkündür.
Bəs şeir oxumaq əhvalı, şeir təbi, nə vaxt gəlir?
O qədər oxumağa həvəsli deyiləm şeir, sadəcə hərdən öz-özümə olanda, belə məsələn, qarzada olanda, ayaqla gedəndə, yaxşı yağış yağanda, qəşəng külək əsəndə.
Nədir qəşəng külək? Necə olur qəşəng külək?
Birdən külək elə əsir ki, baxıram küləyin bir barmağı sinəsindədir, bax mən küləyəm, mən onda çölə çıxmıram. Birdən elə əsir ki, o sənin bir hissənə çevrilir. Mən adamın bir hissəsinə çevrilən qarı, küləyi, dostu, ailəni sevirəmi, yoxsa özün ya arxadan sağa çatdırmaq istəyən, ya qabaqdan özün gözünə soxan küləyi də sevmirəm, qarı da sevmirəm. Belə, şiir deməkdə mən yazmaq kimi intim şey hesab edirəm. Bürəyim sənə deyirəm, amma məsələn, auditoriya olanda bilirəm ki, burada şiir deyəcəm, mən mütləq oradan qaçıram. Burada biraz...
Kompleksiniz yoxdur. Əvvəldən mən hiss elədim, amma istəyirəm özünüz deyərsiniz.
Yox, var komplekslərim. Var. Əvvəla, sevmədiyim adamın yanında otura bilmirəm. Sürə son vaxtlar. Sonra çox özündən deyən adamların xoşum yanır. Çirəkirəm ki, bu adamdan nəyinəsə üzülüşmək lazımdır. Komplekslərim var. Azadlığımı çalışıram, yazılarım deyim. Amma ictimai qaydaları o qədər də pozmanın tərəfində. Hərçənd pozmanın da özü ləzzəti var. Amma o qədər də yox. Bu olmaz. Belə, amma çox da kompleksdə meyli adam deyil. Aynən biləm, düşünüm ki, o nə deyəcək, bu haqqımda nə fikirək, o qədər çox vecimədir.
Allahlı şeirləriniz də az deyil.
Mənim şeirlərimdə Allaha münasibət, oğlun atıya münasibəti kimidir.
Bu,
düzdür, biraz buradan xristiyanlığı gəldi. Ata, oğul.
Bu, İsa'nın Allaha biraz, münasibəti ilə uyğun gəlmək.
Bəli, onunla uyğunlaşdırıblar da, mən amma deyim ki, normal bir şeydir. Yəni, şeirdə hər şey tapmaq olar, bunu da tapıblar, özüm də sonra yazandan sonra. Mən bir silsilə Allaha şeirlərim yazıldı. O şeirlərdə mən artıq Allaha nə yaltaqlandım, nə yalvardım. Mən ondan çox şeyləri bilmədiklərim, bilmək istədiklərimi soruşdum. Və düzün deyim ki, həmin vaxtda heç Allahdan başqa üz tutmağa heç ünvanım da yox idi. Onlar xeyli şeylər oldu və o şeylərə görə də başım ağrıdı. Yəni, məni Allahsızlıqda ittiham eləməyə başladılar ki, Allahla bu cür davranma olmadı. Mən Allahla son dərəcə səmimi olmuşam. Bunu kim bilməsə də Allah bilir, mən bilirəm. Ona görə də mən ondan qorxmadım da. Bu bizim ikimizin söhbətidir. Və ayıb olsun adamlara ki, bizim söhbətimizə qarışmaq istəmir.
Qiyamət barədə də yəqin ki, yazmışsınız.
Qiyamətlə bağlı elə həmin silsilədən sayıla biləcək sonuncu şeylərimdən çap olmayıb. Belədir, deməli, qiyamət günü bu yağışla bağlı olduğuna görə assosiasiya bəlkə də. Mən onu yuxumda gördüm. Uzun müddət məni tərk eləmədi və mən belə bir şeirdir. Deyir, tövbə görünməyib fəlakət belə. Damarı kəsilib göyün elə bil. Allah qəzəbindən bulud əli ilə torpaq dizlərinə döyür elə bil. Göydən zəhər yağır, zəhrimar yağır. Allahın altında hər nə var, yağır. Minbərdə dörd olub mollanın gözü, bastırdığı meyit küçüklə üzür. Sular sonası da su altda qalıb, yağış havası da su altda qalıb. Örtüb üstümüzə bu yağış ağı, biləndə ölmüşük yeni başağı. Onda gələcək ki, haya yaradan, sağ ikən görməsin onu bir adam.
Allahdan çox danışdıq. Həyat, insanlar, ölüm yadıma düşdü. Nə vaxt öləsiniz?
Oy Allahdan, çox ağır sual deyil Allah. Mən hardan bilə bilərəm. Amma hər gün ölüm haqqında düşünürəm. O ölümü düşünmək adamı məcbur edir ki, bir çox şeylərdən imtina eləyəsin. Bir çox şeylərdən, amma yaşamaq haqqında daha çox düşünürəm. Belə bilirəm ki, yaşamaq mənim görə biləcəyim o ən əsas işlərdən biridir. Dayanıb 1000 il yaşamaq bilirəm, mümkündür, amma uzun yaşamaq istəyirəm və
gələcək... Amma cismani yaşayıb belə ölmək də var, ha?
Hə?
Cismani yaşayıb da ölmək var.
Yo, indi o aydın məsələdir, o cür də var. İndi onu mən varkən yoxulmağı mən ağlıma da getirdim. Yox. Mənim tozlu yol xoşuma gəlir. Asfalt yoldan tozlu yol. Çünki o da o yol keçir, yanındakı da sən də, amma yolun tozu şəhadət gətirir ki, mən yerimişəm.
Burdan keçmişəm.
Bəli. Yox, heç nəyə qarışmadan, heç nəyə bulaşmadan yaşamaq yox. O, heç ölüm nədir, o faziyyədir. Onu mən heç kimi arzulamıram, heç o barədə danışmaq istəmirəm.
İndi nə yaşadır, bu nədir əsas yaşadan?
Valla, mənim üçün ən gözəl yaşamaq stimul verən axşamın düşməyən səhərin açılmağını görmək, tamaş eləmək.
Sizin evin pəncərəsindən hara görünür?
Bizim evin pəncərəsindən bir qurumuş ağac, bir də bir neçə yaşlı ağac görünür, bir də qonşu bina görünür. O pəncərə ilə bizim balkondan deməli, ağacın arasında bir paltar asmaq üçün bir zibə də ip asmışdım ki, belə paltar asma.
Şərit deyirdilər axı ona o tərəflərdə.
Hə, şərit də deyirlər, həm zibə də deyirlər. İndi biz təhrif olunmuş Qarabağlıqda qismən. Şərit də deyirik, zibə də. Bəzən şərit sözünü anlamırlar. Mən ona görə məcbur olamam. Belə o uşaq paltarı asmaq üçün idi. Evdə uşaq soruşdu ki, həyat nədir? Mənə çox maraqlı gəldi. Bir balaca bir şey almışdım mən. Mən deməli, mismar vurmuşdum paltar asmaq üçün ağaca. Uşağın paltarı quruyana qədər o ağacın budağı qurudu. Uşaq deyəndə həyat nədir? Mən bilmədim həyat nədir. O zibədən asılan paltardır, yoxsa paltardan tez quruyan o budaqdır. Öz şeirim olsa da mən onu çox pis dedim. Yəni, qısaca deyirəm ki, yəni, mən məttir qaldım ki, mənə həyat nədir? Məndən uşaq soruşur həyat nədir? Ya o paltar idi, oradan asılmışdı. Bilsin, nəyə görə həyat paltardır? Onun içindəki gedir, amma paltar qalır.
İçindəkindən qabaq cırılıb dağılan paltarlar da var, ha? Elə həyat da belədir əslində, ona görə soruşuram.
Yox, paltardan qabaq cırılıb dağılan adamlar da var. Cırılıb çəkilən adamlar da var. Belə də var, amma səbəb ona gedir ki, uşaq böyüyür. Paltar əyinə gəlir, paltar qalır, düzdür. Amma uşaq heç vaxt qayıdıb 3 yaşında olmayacaq, 4 yaşında olmayacaq, düzdür mü? Elə bu dünyada çox yaşamaq, çoxlu da ölməkdir. 167 il yaşayan Şirəli Müslümov, biləm yalan geçir. Deməli, 167 dəfə ölü bu adam.
Deməli, bütün anlarda yaşaya-yaşaya ölmək vardı.
Yaşaya-yaşaya bələ. İnsan doğulandan ölümə sarı gedir. Amma mən arzu edirəm ki, bu proses gec başa çalsın. Yəni, uzun müddət davam eləsin. Deməli, adamlara sağlamlıq, ömür arzulamam tərəfin deyəm. Ben şehirde vardı ki mat kalmışam arasında cehennemle cennetin. Gemlerim büyük toydu. Arzuların sünneti. Bildim niye koçalarım. Yəqin buna görəymiş. Bir vaxt sevdiyim kızların hamısı xatirəymiş. Alnıma ölüm möhürün deyirlər Allah vurub. Mən isə dua eləyirəm. Ona oturub-durub. İndi biz hala uzun müddət yəqin ki yaşamaq haqqında düşünməliyik. Həm də heç bu qara bağların heç ölməni istəmirəm.
Amma ölürlər.
Ölürlər nədir? Mən bunların yaslarında iştirak eləyirəm, çox gedirəm. İstəyirəm torpaqların qayıtmağın adamlar görsünlər. Mən ümumiyyətlə həmişə zəifin tərəfindəyəm. Təəssüflər olsun ki, bizim mən doğulduğum torpaq bir Azərbaycanın zəif bəndidir. Ona görə də bizim adamlar Allahdan arzu eləyirəm, dua eləyirəm ki, bütün ürəyimlə, bütün ağlımla, jurnalımla, verilişimlə, televiziyamla, radiyomla, neyim varsa, ailəmlə, qoy bunlara Allah ömür versin. Onlar qayıdıb öz yerlərin, yurtların, evlərin görsünlər. Fikir edirəm, mən adamların ömrünün uzanmağına tərəfindəyəm valla. Çox istərdim, çox istərdim. Mən onu kim tapacaqsa, bax, dahi o deyə.
Amma nəsə mən elə gəlir ki, yaxşı ki adamlar ölürlər.
Yox, mən elə düşünmürəm. Qoy yaşasınlar da. Birdən məsələn, dayana heç kim ömür, sizinə qədər maraqlılar.
Amma elə adamlar var ki, onların həyat tərzi və hətta onların bir qisminin özləri də tezliklə ölmək istəyirlər. Bu istirabla, bu istəklə nə haqqınız var ki, onları ömürlük, sonsuz daha doğrusu əzaba məhkum edirsin?
Yox, indi o yaxşı hal deyil da, indi həyatda biraz qatlaşmaq lazımdır. Yox, yəni mən intiharın ölmək istəyən adamları tanıyıram da, daşındırdığım adam da olub.
Durna qatar necə qaytardınız?
Bayaq dediniz ki, o göy quşan altına keçəndə bizdə bir inan var idi balaca vaxtı ki, göynən uçan durna qatarı və bir iri qara daşı tərsinə çevirsəniz də qatar qayıdır. Biz balaca vaxtı, mən özüm məsələn daşı döndərmişəm, qara daşı. Qatar qayıdır, durna qatara. Amma indi oğlu istəyirəm məndən soruşsun ki, o qayıdan qatar, durna qatarı, əks istiqamətə uçan durna qatarıdır, yoxsa o daşın qaytardı?
Hər halda sizin üçün siz qaytardınız.
Mənim üçün o, bəli, o qayıtmışdı, amma indi üstündən çox illər keçəndən sonra düşünürəm ki, bəlkə sadəcə elə mənə elə gəlib ki, durna qatarını qaytarmışam.
Özünüz necəsiniz?
Özüm də Allaha şükür, qar yağıb, kefim yaxşılaşıb, belə qara baxırsan və fikirəsən ki, nə yaxşı atamın adı Axsəsdir. Mən ax şeylərdən o qədər xoşum gəlmir, amma qarın, yeganə qarın ağlığı, məsələn, həddindən artıq xoşuma gəlir. Həm də qar yerlə göy arasındakı ən etibarlı və ən maraqlı rabitə növüdür. Belə havada biləyəm ki, təbiət olmam. Amma öz meşəmizdir. Öz meşəmiz olsun, öz türkümüz olsun, öz canavarımız olsun. Belə havalarda bizim yerlərin əvəz olmurdu. Hafifdə yoxdur o yerlər.
Qulu, adətən mən bu müsahibiyə dəvət elədiyim adamlara sözsüz ki, ilk növbədə verilişin əvvəlində təşəkkür edirəm vaxt ayırdığına görə. Sizə bunların heç birini eləmirəm, bütün qaydaları pozuram.
Mən tabi eləməyə də, tabi olmağı da xoşlayıram. İndi siz belə idarə elədiniz, mən də elə məmnun idarə olundum.
Yekunlaşdırırıq.
Mən təşəkkür edirəm, sağ olun Azadlıq Radiosuna, yəni tanımışlar rubrikasına sizə radio qulağı asıram.
Siz də radio aparıcısınız, verilişiniz var. İndi sizə bir sual vermək istəyirəm. Sizcə biz bayaqdan nə danışdıq?
Valla, biz buna əgər bir ad qoydu eləsək, bu mərkəzə qaçan və mərkəzdən qaçan nə az, nə azacıq. Yəni elə özü boyda bir söhbətdir. Yəni suallar boyda cavablardır, cavabları boyda suallar. Normal mən düşünürəm ki, radio verilişdir.
Beləcə Azadlıq Radiosu Tanınmışlar Verilişində daha bir qonağı ilə söhbəti yekunlaşdırır. Bu dəfəki həm söhbətimiz Ulduz Jurnalının baş redaktorunun birinci müavini, Azərbaycan Radiosunda Çağdaş Qələmlər ədəbi proqramının aparıcısı şair Qulu Axsəs idi. Təqdimatçı isə həmişəki kimi mən idim, İlqar Rəsul. Sağ olun, sağlıqla qalın.